Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Iron Researches into the Phenomenology of the Self ialah karya psikologi analitik oleh C.G. Jung mula diterbitkan dalam bahasa Jerman pada tahun 1951 dan kemudiannya menjadi bahagian 2, jilid 9, dalam collected works beliau. Ini bukan buku bantuan diri atau panduan terapi yang mudah. Sebaliknya, sebuah kajian teori yang padat tentang bagaimana manusia membentuk keutuhan jiwa. Fokus utamanya ialah konsep diri, iaitu pusat dan keseluruhan psikik yang lebih luas daripada ego sedar. Jung menghubungkan diri dengan pelbagai simbol sejarah, khususnya figura Kristus, lambang ikan dalam tradisi Kristian, bahan gnostik dan alkimia. Beliau juga menghuraikan ego, bayang-bayang, serta anima dan animus sebagai unsur penting yang perlu dihadapi dalam proses individuasi melalui gabungan psikologi, sejarah agama, mitologi dan simbolisme. Ion meneliti ketegangan antara baik dengan jahat, Kristus dengan antikristus, serta keperluan menyatukan pertentangan dalaman tanpa menafikan salah satu sisinya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, diri sebagai keseluruhan jiwa, bukan ego yang kita sedari. Asas utama Ion ialah perbezaan yang tegas antara ego dan diri. Ego, bagi Jung, ialah pusat kesedaran harian, bahagian yang berkata, aku membuat keputusan biasa, mengingati pengalaman dan membina identiti sosial. Namun, ego bukan seluruh manusia. Diri merangkumi ego serta kandungan tidak sedar, termasuk potensi, konflik, imej mimpi dan kecenderungan yang belum diakui. Oleh itu, diri berfungsi sebagai gambaran keutuhan psikik, bukannya personaliti ideal yang sentiasa baik atau sempurna. Perbezaan ini penting kerana seseorang mudah menyangka pandangan sedarnya sudah mewakili seluruh dirinya. Jung melihat tanggapan itu sebagai terhad. Apabila seseorang terlalu mengenal pasti diri dengan ego, dia mungkin menolak kelemahan, kemarahan, ketakutan atau keinginan yang tidak selesa. Kandungan tersebut tidak semestinya lenyap, sebaliknya boleh muncul secara tidak langsung melalui mimpi, reaksi berlebihan, konflik hubungan atau unjuran terhadap orang lain. Ion menerangkan bahawa individuasi bukan usaha membesarkan ego atau menjadi lebih positif. Ia ialah proses membina hubungan yang lebih sedar antara ego dengan diri. Secara praktikal, kerangka ini menggalakkan pemerhatian jujur terhadap pengalaman dalaman, terutama apabila reaksi kita tidak sepadan dengan keadaan sebenar. Nilainya bukan pada penyelesaian segera, tetapi pada cara ia menunjukkan bahawa kematangan psikologi memerlukan keluasan pandangan terhadap diri sendiri. Kedua, bayang-bayang dan tuntutan mengakui sisi diri yang ditolak. Dalam Ion, bayang-bayang merujuk kepada aspek personaliti yang tidak ingin diakui oleh ego. Ia boleh terdiri daripada sifat yang jelas merosakkan seperti iri hati, permusuhan dan kerakusan, tetapi juga boleh merangkumi kebolehan, ketegasan atau kreativiti yang ditekan kerana tidak sesuai dengan imej diri. Justeru, bayang-bayang tidak boleh disamakan secara mudah dengan kejahatan. Ia ialah apa sahaja yang terasing daripada gambaran sedar seseorang tentang dirinya. Jung menganggap pertemuan dengan bayang-bayang sebagai langkah awal yang sukar dalam kerja psikologi. Kesukarannya datang daripada kecenderungan manusia untuk melihat kelemahan sendiri pada orang lain. Apabila seseorang terlalu cepat menuduh orang lain sombong, tidak bermoral atau berniat buruk, reaksi itu kadangkala menunjukkan kemungkinan adanya unsur serupa yang tidak diperiksa dalam dirinya. Ini bukan bermaksud semua kritikan terhadap orang lain adalah unjuran. Sebaliknya, Jung meminta pembaca membezakan fakta luar dengan emosi dalaman yang terlalu kuat. Bagi konteks kehidupan biasa, idea ini berguna untuk menilai konflik di tempat kerja, keluarga atau komuniti tanpa terus mengambil kedudukan bahawa diri sendiri sentiasa betul. Mengintegrasikan bayang-bayang tidak bererti bertindak mengikut dorongan negatif. Maksudnya ialah mengaku kewujudannya, memahami puncanya dan memikul tanggungjawab terhadap cara ia disalurkan. Bagi Jung, penafian moral yang berlebihan boleh menjadikan seseorang lebih mudah dikuasai oleh sisi yang dinafikannya. Ketiga, anima dan animus sebagai sigi atau pasangan pertentangan dalam jiwa. Jung menggunakan istilah sisgi untuk menghuraikan pasangan anima dan animus. Dalam rumusan klasik beliau, anima ialah unsur feminin tidak sedar dalam psikologi lelaki, manakala animus ialah unsur maskulin tidak sedar dalam psikologi wanita. Pembaca moden wajar mendekati rumusan ini dengan kesedaran bahawa bahasanya lahir daripada andaian gender pada zamannya. Namun, tujuan psikologi Jung lebih luas daripada peranan sosial lelaki dan wanita. Beliau cuba menerangkan pengalaman apabila seseorang dipengaruhi oleh unsur dalaman yang terasa asing daripada identiti sedarnya. Anima dan animus kerap muncul melalui mimpi, daya tarikan yang sangat kuat, idealisasi pasangan atau pendapat keras yang seolah-olah tidak boleh dipersoalkan. Dalam hubungan, seseorang mungkin meletakkan harapan keselamatan, kebijaksanaan atau kesempurnaan pada pasangan. sedangkan sebahagian besar imej itu datang daripada dunia dalaman sendiri. Dengan itu, Jung memberi satu penjelasan tentang mengapa hubungan boleh menjadi begitu mempesonakan tetapi juga mudah bertukar menjadi kecewa. Nilai analisis ini terletak pada seruannya supaya manusia mengurangkan unjuran. Daripada menganggap orang lain mesti memenuhi imej ideal kita, seseorang boleh bertanya apakah keperluan, perasaan atau potensi dalaman yang sedang dipindahkan kepadanya. Dalam bahasa semasa, ini boleh membantu refleksi tentang keterikatan dan idealisasi, walaupun istilah gender asal Jung perlu dibaca secara kritis. Dalam Ion, kerja terhadap Syzygy menyokong matlamat lebih besar, iaitu hubungan yang lebih seimbang antara kesedaran dan ketidaksedaran. Keempat, Kristus dan Antikristus sebagai gambaran psikologi tentang pertentangan. Salah satu bahagian paling tersendiri dalam Ion ialah pembacaan Jung terhadap figura Kristus sebagai simbol sejarah bagi arketip diri. Beliau tidak sekadar membincangkan agama Kristian dari sudut teologi. Sebaliknya, beliau meneliti bagaimana imej Kristus boleh menyatakan cita-cita keutuhan, susunan dan makna dalam jiwa kolektif masyarakat Barat. Pada masa yang sama, Jung menegaskan bahawa simbol keutuhan tidak boleh hanya memihak kepada yang terang, baik dan suci sambil membuang unsur gelap daripada gambaran manusia. Di sinilah muncul persoalan Kristus dan Antikristus. Jung menafsirkannya sebagai bentuk simbolik kepada masalah pertentangan, khususnya baik dan jahat. Beliau tidak menyimpulkan bahawa kejahatan patut diraikan atau dianggap setara sebagai pilihan moral. Hujahnya lebih rumit. Iaitu, kejahatan yang dinafikan secara mutlak dalam kesedaran boleh kembali dalam bentuk yang tidak disedari, termasuk melalui fanatisme, kekejaman atau pemindahan kesalahan kepada kelompok lain. Pembacaan ini menjadikan Ion relevan sebagai analisis budaya, walaupun pembaca tidak menerima kerangka agamanya. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, ia mengingatkan bahawa bahasa moral dan agama juga boleh digunakan untuk membina imej kami yang bersih berbanding mereka yang buruk. Jung menggesa kesedaran terhadap kecenderungan itu. Keutuhan sikit bukan penghapusan konflik moral, tetapi kesediaan melihat konflik tersebut dengan lebih bertanggungjawab dan kurang berpura-pura. Akhir sekali, lambang ikan, Gnostik dan Alkimia dalam perubahan jiwa kolektif. Tajuk Ion berasal daripada perkataan Yunani yang merujuk kepada suatu zaman atau era. Jung mengaitkannya dengan zaman Kristian dan, dalam spekulasi sejarah simboliknya, dengan era Pisces. Sebab itu, lambang ikan menerima perhatian besar dalam buku ini. Ikan pernah menjadi tanda penting dalam Kristian awal, tetapi Jung juga meneliti ambivalensinya kerana simbol yang sama boleh dikaitkan dengan Kristus dan dalam bahan tertentu, dengan unsur gelap atau lawannya. Bagi beliau, ambivalensi itu mencerminkan hakikat bahawa simbol besar jarang mempunyai satu makna yang bersih dan tunggal. Jung turut menggunakan teks Gnostik dan imejan Alkimia. Beliau melihat kedua-dua tradisi ini sebagai usaha budaya untuk memberi bentuk kepada pengalaman dalaman yang sukar diterangkan secara rasional. Dalam Alkimia misalnya, bahan, penyucian dan penyatuan unsur bertentangan dibaca secara psikologi sebagai gambaran transformasi jiwa. Ini bukan dakwaan bahawa ahli Alkimia semata-mata sedang menjalankan psikoterapi moden. Sebaliknya, Jung menganggap simbol mereka boleh memperlihatkan corak arketip yang berulang dalam sejarah dan dalam produk ketidaksedaran seperti mimpi. Kaedah ini membezakan Ion daripada buku psikologi akademik biasa. Jung bergerak antara pengalaman individu dan sejarah simbol kolektif, lalu menghubungkan perubahan peribadi dengan warisan imej budaya. Pendekatan tersebut kaya, tetapi menuntut pembaca bersabar kerana bukti dan tafsirannya tidak disusun seperti kajian empirical kontemporari. Ia paling berguna sebagai latihan membaca simbol dengan pelbagai lapisan makna, bukan sebagai ramalan sejarah yang perlu diterima secara literal. Kesimpulannya, Ion paling sesuai untuk pembaca yang sudah mempunyai asas dalam psikologi Jung, pelajar psikologi analitik, pengamal psikoterapi berorientasikan mendalam, serta pembaca yang serius tentang hubungan antara agama, mitologi dan kehidupan batin. Pembaca baharu masih boleh mendapat manfaat, terutama daripada bab awal mengenai ego. Bayang-bayang anima dan animus, tetapi mereka mungkin perlu bergerak perlahan dan merujuk istilah Jung dari semasa ke semasa. Buku ini tidak menawarkan langkah terapi ringkas, ujian personaliti atau jawapan segera kepada masalah hidup. Manfaat intelektual utamanya ialah kerangka untuk memahami konflik dalaman sebagai sesuatu yang mempunyai struktur dan makna, bukan semata-mata kecacatan yang perlu dibuang. Ia juga melatih pembaca membezakan ego daripada keseluruhan jiwa, menyemak unjuran terhadap orang lain dan melihat simbol agama atau budaya sebagai bahan psikologi yang hidup. Bagi pembaca di Malaysia yang hidup dalam ruang berbilang agama dan tradisi, pendekatan ini boleh membuka cara yang lebih berhati-hati untuk berbincang tentang lambang suci tanpa menyamakan psikologi dengan kebenaran teologi. Yang membezakan Ion daripada banyak buku psikologi popular ialah skopnya. Jung tidak berhenti pada perkembangan individu, malah menghubungkan individuasi dengan simbol Kristus, Antikristus, ikan, Gnostik dan alkimia dalam sejarah Barat. Imbangan itu menjadikan buku ini padat, kadangkala sukar dan tidak bebas daripada batas sejarah serta andaian zamannya. Namun, sebagai karya teori, Ion kekal penting kerana ia memperlihatkan usaha luar biasa untuk menerangkan keutuhan jiwa melalui pertemuan antara pengalaman peribadi, pertentangan moral dan imajinasi budaya. Jika anda ingin menyokong C.G. Jung, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.